Имате ли представа по какъв начин ще изглежда Европейския съюз, да речем след 20 години, и има ли определени неща, които ви карат да гледате скептично на бъдещето на съюз?
На първо място бих желал да имам кристална топка, която да ми каже къде ще бъде Европейския съюз след десетина години. Но ако някой ме беше попитал през 1993 година дали след 20 години ще имаме 28 членове на съюза, ще имаме евро, навярно щях да кажа, че е невъзможно. Моето предположение е, че след 20 години между 25 и 30 държави ще бъдат членове на еврозоната, а в самия Европейския съюз ще има между 30 и 35 страни членки. Надявам се също така континента да бъде мирен, проспериращ и сигурен. Дали губя вяра в Европейския съюз? Разбира се, защото Европейския съюз, като всяка политическа структура, има определена степен на ефикасност.
Сигурни ли сте, че от чисто информационна и комуникационна гледна точка Европейския съюз е така интересен, както беше в началото? Днес сякаш не е такъв имиджа на мечтаното членство и инициативите по комуникационните стратегии не помагат толкова за така наречения секси бранд имидж. Ако вие сте отговорен за имиджа на Европа, какво бихте направили?
Мисля, че всеки път, когато си отговорен за създаване на даден имидж, трябва да продължиш да бъдеш себе си и да вярваш в себе си. Никога не съм вярвал в пропагандата. Всяка страна е минала през такъв период в историята си. По време на социалистическото си минало, България е водила пропаганда. Европейския съюз също води определен тип пропаганда. Спомням си как преди години се обсъждаше как Европейския съюз трябва да бъде близо до своите граждани. Не съм вярвал, защото аз като гражданин никога не съм искал да бъда близо до определена държава. Заради финансовата криза, така или иначе, много жители на Съюза са близо до структурите му и то в по-голяма степен, от която реално искат.
Относно вашия личен дневен ред, не този на Европейския съюз, четох някъде, че си поставяте определена цел за всеки ден. И в края на деня си задавате въпроса дали сте постигнали целта си. Разкажете ни как работи това.
Знаете ли, в един идеален свят аз се опитвам да живея по схемата 8 плюс 8 плюс 8. Отделям 8 часа за почивка, 8 часа за ефективна работа и 8 часа за себе си, за семейството ми, за упражнения. В практиката този график се обърква, поради което е много важно да планираш деня си, за да извлечеш максималното от него. Но и това е нещо много лично. Ако не си тип човек, който обича календари и предварително планиране, няма как да се случи. За мен това е много важно, да се придържам до плана ми, който съм начертал в календара си. Ако имам много неща за вършене, бързо се изморявам прекомерно и работата, която върша, може да бъде с по-ниско качество. Ако пък имам малко задачи, нещата се обръщат наопаки, затова е наистина важно да планирам правилно деня си. Идеалистично звучи, но работи.
Това е ежедневното ви планиране. А що се отнася до дългосрочното планиране?
Опитвам се да гледам на календара в следните различни сегменти. 3 месеца есен, 3 месеца зима, 3 месеца пролет и накрая 3 месеца лято. С моя екип се опитваме внимателно да планираме тези периоди. Що се касае за пътуванията, обикновено ги планирам предварително за предстоящите 12 месеца. Случва се така, че обикновено 4 месеца от годината съм на път. Това позволява на човек да фокусира мислите си, да прецени къде е добре да пътува, какво да постигне. Използвам календара, за да структурирам всичко това.
Планирате всичко. Какво мислите тогава за взимането на решения? Има случаи, в които аз, например, харесвам бързото взимане на решения, които обаче не винаги са най-добрите. Какво е вашето мнение?
Аз определено вярвам в бързото взимане на решение. В моята работа като министър трябва да взимам десетки решения дневно. Трябва да имаш доверие на хората, с които работиш и да имаш възможност на кого да делегираш. Въпреки това, финалната отговорност остава при теб. Трябва да вярвам на анализите, които получавам. Трябва да преглеждам анализите и след това да взимам решенията. В тази работа трябва да взимаш решение и да не поглеждаш назад. Разбира се, че правиш грешки, но трябва да се научиш да живееш с успешните и лоши решения, защото те са част от живота.
Говорите за философията 8-8-8. Какво представляват онези 8 часа, в които си почивате?
Лягам си рано и ставам рано. Това е моята философия. Опитвам се около 10 часа вечерта да се запътвам към леглото и да ставам около 6 часа сутринта. Във времето от 6 до 7 имам възможност да планирам деня си, да направя закуска за мен и за семейството.
Какво ви провокира? Какви са стимулите да продължавате напред?
I don't compare myself to others. I pretty much set goals for myself.
Не бих казал, че се съпоставям с другите, че се сравнявам с тях. Така съм и в спорта. Занимавам се много с колоездене, бягане. Когато участвам в триатлон, винаги се удивлявам как някои от участниците си казват, че ето, той е министър и аз ще го победя. Не бих казал, че имам някакви величини и постижения, които гоня. Не съм толкова провокиран от съревнованието срещу някого. По-скоро се опитвам да поставям цели на мен самия. Като бях малък, се занимавах достатъчно със спорт. Състезавах се и мисля, че това е достатъчно.
Как приемате критиката? Спортът сигурно ви е научил да печелите, но какво ви научи да приемате критиката?
Well, I mean, I've grown up in an ice hockey team. I played ice hockey until I was 16.
Аз играех хокей до 16 годишна възраст. Подобно на футбола е, тъй като в съблекалнята е най-интересната атмосфера, която може да си представите. Има някаква особена дружба, отборност, екипност. По същото време там се учиш да приемаш и много критики. В моята работа като политик получавам голяма доза. Медиите критикуват, други партии критикуват. Така че това е просто част от демокрацията. През годините човек се учи да свиква с това. Научаваш кои критики да приемаш сериозно и кои не. Аз лично се опитвам да не критикувам други хора. Гледам на позитивната страна на нещата. Надявам се, не попадам в онази категория хора, която говори лоши неща за другите.
Четете ли истории на други хора за вдъхновение? Например, автобиографии на политици, речи или други неща?
Yeah, definitely. I read autobiographies on both sportsmen and then political or historical personalities.
Да, чета автобиографии, чета истории на спортисти, на политически и исторически личности. Намирам ги за наистина впечатляващи. Един от хората, които ме вдъхновяват, но за съжаление заради здравословното си състояние присъства сега в новините, е Нелсън Мандела. Неговата автобиография е една от най-добрите книги, които някога съм чел. Чел съм интересни биографии за Дейвид Бекъм, за Пеле, за кмета на Лондон Борис Джонсън, чел съм дневниците на Алан Кларк.
Вие на колко години сте в момента?
I'm 45. Very young, of course.
На 45 години съм. Все още съм много млад.
Какво мислите за остаряването?
Well, I think at the age of 40...
Мисля, че след като човек навърши 40 години, започва да се замисля. Дали съм изживял половината от живота си? Да остаряваш, това е част от живота и аз не се опитвам да отлагам това. Опитвам се да живея пълноценно живота си. За мен това е здравословен живот. Вярвам в философията, че един час упражнения ти дават 2 часа повече енергия. И в тази работа, която е стресираща и на високо темпо, аз имам две опции. Да спортувам и да си почивам след това, или да пия вино и да си почивам. Аз избрах първата.